emër të konferencës si për zhvillore të Shqipërisë, sikur se dhe në emrin tim personal, dëshiroj të shprehim urimet tona më të përzemërta me rastin e 4-vjetorit të pontifikatit të shejtërisë së tij, Papa Benedikti XVI. Ne me gëzim të madh përkujtojmë pritjen atërore që ati shejt në bëri me rastin e vizites tonë ad limina, vitin e kaluar, dhe ende janë të freskëta kujtimet tona, sikur se dhe mirënjohja dhe përzemërsia e atit të shejt, i cili bariut për atë të mbar kishës katolike, që në bëri me atë rast dhe me të gjitha ato fjalet e tia shumë të ngrohta dhe inkurajimin që i bani të tërë episkopatit tonë me rastin e asaj vizite. Ne dje kemi kremtuar e meshen shajte, të cilin e ka uhequr nunci apostolik në katedralin tonë të Shenpalit në Tiran, dhe i kemi ban thirrje e besimtarve tonë që ta përcjellin veprën madhështore të atit shajt me lutjet e tyre dhe i gjithë episkopati për gjithë shka ati shajt ka bërë dhe vazhdon të bëjnë për kishën katolike e në veçanti edhe për kishën tonë shumë të vuajtën në Shqipëri. Dhe në këtë rast, unë dëshiroj, tiftoj pra të gjithë vëllazit e motrat tona, këtu në Shqipëri, të gjithë besimtarë katolik, që nërë të veçantë falnerojnë Zotin për atin shajt papën Benediktin e 16, dhe të lutin për te, që hy të dhuroj ati shpirtin baritor të birit vetë, dhe që ta ullhesh kishën drejt për tërisë të qedit, duke mjell në botë fare në pak deksis që vjen nga besimi në ungjillin e shëlbimit.